Францішак заклікаў да захавання правілаў дарожнага руху. Сёння падчас сустрэчы з вернікамі на малітвенне ў панскі ён нагадаў, што ў гэту нядзелю адзначаецца дзень памяці ахвяр дарожна-транспартных здарэнняў, устаноўлены ААН. Папа заклікаў дзяржаўныя ўстановы працаваць над прэвентыўнымі мерамі, выпрацоўваючы ў вадзіцелях асцярожнасць і навыкі захавання правілаў дарожнага руху. Ён назваў гэта першай формай абароны сябе і іншых. У 2005 у сваёй рэзалюцыі Генеральная асамблея ААН заклікала ўсе краіны прызнаць сусветны дзень памяці ахвяр дарожна-транспартных здарэнняў і адзначаць яго ў трэцюю нядзелю лістапада. Яго мэта заключаецца ў тым, каб ушанаваць памяць загінулых у выніку ДТЗ, выказаць спачуванні іх родным і блізкім, нагадаць дзяржавам пра неабходнасць гарантавання бяспекі дарожнага руху. Гэты дзень пакліканы звярнуць увагу на сумны факт. Кожны год у дарожна-транспартных здарэннях гіне 1 250 000 чалавек. Яшчэ ад 20 да 50 мільёнаў чалавек атрымліваюць рознага роду траўмы. Палова ўсіх выпадкаў смерці прыпадае на пешаходаў, матацыклістаў і веласіпедзістаў. Большая частка загінулых і пацярпелых – моладзь. Паводле прагнозаў Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, да 2020 года траўматызму ў выніку дарожных аварый можа стаць трэцяй асноўнай прычынай гібелі і калецтваў.